Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Hrvatski premijer Ivo Sanader danas stiže u Beograd. Amnesty International pozvao Srbiju i Kosovo da reše pitanja nestalih Srba i Albanaca na Kosovu. Obama poručio Iranu, prekinimo neprijateljstvo. Ana Ivanović u polufinalu Masters turnira u Indian Wellsu. Danas počinje proleće, ipak bit će oblačno i hladno, na jugu povremeno sa susnežicom i snegom od 2 do 9 stepeni. U tematskom delu emisije o predlogu Beograda da i Hrvatska i Srbija odustanu od tužbe, odnosno protiv tužbe za genocid, bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj Milan Simurdić i advokat Srđa Popović.
Odustajanje od tužbe i protiv tužbe ne bi bila amnestija, već potez uvažavanja realnosti.
A šta bile sa žrtvama? Je neko konsultovao žrtve, sam ne slažem s tim.
Šta kažu u Zagrebu? Ivo Josipović, pravni ekspert, i Davor Budković, politički komentator Jutarnjeg lista.
Odluka je, znamo, na vladi. Vlada je pokrenula tu tužbu pred puno godina. Hrvatska, iako nevjerojatno da sud nema puno šanse da dobije, Hrvatska ima pravo i treba to tražiti jer se radi o temeljnom načelu pravednosti.
Povodom optužbi na račun vlade da je finansiranjem filma Sveti Georgij ubiva Ždahu učestvovala u falsifikovanju srpske istorije, filmski kritičar Milan Vlajičić kaže.
Ta drama se igrala 30 godina i 30 godina je bilo potrebno da se iskopa ta odbrana srpstva od Duška Kovačevića i ovoga filma, što je smešno i bedno. Međutim, koliko sam video iz tih izjava Pavlovićevih, ja ne vidim da on ima jedan argument normalan, sem toga što se poziva na svoga dedu.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Ivo Sanader danas stiže u jednodnevnu zvaničnu posetu Beogradu, tokom koje će se najvišim srpskim zvaničnicima razgovarati o preostalim otvorenim pitanjima između dve zemlje, procesu pristupanja Evropskoj uniji i unapređenju privredne saradnje. Razgovaraće se o povratku izbeglih, povratku hrvatskog kulturnog blaga odnetog za vreme ratnih operacija 90-ih, pravu nacionalnih manjina i nerešenoj graničnoj liniji na Dunavu. Tokom posete biće potpisani protokol o saradnji u procesu evropskih integracija, kojim će Hrvatska Srbiji pokloniti prevod nekoliko stotina dokumenata neophodnih za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, vredan oko 1 milion eura. Sa Sanaderom dolazi delegacija predstavnika najjačih hrvatskih energetskih firmi, kao što su INA, Hrvatska elektroprivreda, JANAF i Plin Carno, koji će sa privrednicima iz Srbije pokušati da pronađu zajedničke energetske interese. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocenio je u izveštaju za Savet bezbednosti da je bezbednostna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, mada se u severnom delu Kosovske Mitrovice dogodila serija incidenata. Ban Ki-moon je naveo da će rekonfiguracija UNMIK-a biti završena do početka budžetskog ciklusa 2009-2010 i da će posle toga ostati u veoma smanjenom obimu na području Kosovske Mitrovice. Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International pozvala je vlasti Srbije i Kosova da se hitno pozabave velikim brojem nerešenih slučajeva ratnih zločina i kršenja ljudskih prava za vreme i posle sukoba na Kosovu 99. Prema podacima Amnesty Internationala, više od 3000 Albanaca i 800 Srba, Roma i pripadnika drugih manjina oteto je za vreme sukoba na Kosovu, a organizacija ističe da oko 1900 porodica na Kosovu i u Srbiji i dalje očekuje vesti o sudbini svojih najbližih. Šef misije EULEX Yves de Kermabon ocenjuje u Beogradu da je potrebno naći praktična rešenja u oblasti vladavine prava na Kosovu, navodeći da bi to doprinjelo izgradnji poverenja među zajednicama na Kosovu i poboljšanju uslova života stanovništva. Jedini preduslov da se naša misija ispuni jeste da se EULEX ne ostavi da radi sam, već da se sa EULEX-om sarađuje, rekao je Kermabon. Postoji puno nedoumica oko toga šta je EULEX, čak i demonizacija. EULEX radi po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija, to je jasno. Ali su Ujedinjene nacije rekonfigurisale međunarodno prisustvo na Kosovu. Mi također radimo pod zajedničkim dogovorom 27 zemalja Evropske unije, što mi daje pravnu osnovu i vezuje me za Evropsku uniju, što je moj direktni komandni lanac. Ovu misiju smatrajte misijom Evropske unije, verujte je, jer to radimo samo radi dobrobiti stanovništva. Yves Dekerman-Bon, šef Euleksa, ministar za Kosovo Goran Bogdanović, izjavio je da Beograd neće odustati od stava da se plan u 6 tačaka primenjuje na celoj teritoriji Kosova.
I to je jedini način da dođe dole do stabilizacije situacije i da dođe do etničkog pomirenja između dve zajednice, to je između Albanaca i Srba. Sve drugo apsolutno je neprihvatljivo za nas i to je crvena linija ispod koje mi sigurno nećemo ići.
Ministar Goran Bogdanović. Nakon 3 dana isključenja sela Ranilug, Glogovce, Tomance i Pančelo na Kosovu sinoć su dobila struju nakon 3 dana isključenja. Aktuelnosti iz regiona, odluka hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića o oduzimanju većeg dela odlikovanja osuđenom penzionisanom generalu Vladimiru Zagorcu stupila je na snagu. Zagorac je osuđen zbog krađe dragog kamenja vrednog 5 miliona dolara i zloupotrebu položaja. 7 kandidata za predsjednika Makedonije imaju još samo jedan dan za predizbornu kampanju jer u ponoć počinje predizborna tišina. U izbornoj trci je 7 kandidata, a 22. marta se održavaju izbori za predsjednika države, gradonačelnike i savjetnike u gradskim skupštinama. Svet, lideri Evropske unije dogovorili su sinoć da se za ozdravljenje svetske privrede i financija zavede daleko stroža finansijska i poreska kontrola, sređivanje bankrotiranog finansijskog tržišta kao i obnova trgovine i upliv na pregovore o liberalizaciji svetske trgovine, saopštio je predsjedavajući češki premijer Mirek Topolanek. Nekoliko stotina mladića sukobilo se sinoć na kratko sa policijom u Parizu na kraju velikog sindikalnog protesta zbog mera koje francuska vlada preduzima da se suoči sa ekonomskom krizom, saopštili su očevici. Oko 500 do 600 mladića palilo je kontejnere, lomilo telefonske govornice i gađalo policiju flašama. Policajci su ispalili suzavac da rasture demonstrante i brzo su raščistili veliki trg Nasion u istočnom Parizu koji je bio centar sindikalnog okupljanja. Američki predsjednik Barack Obama napravio istorijski korak obraćajući se direktno iranskim vođama sa ponudom da se prekine neprijateljstvo dve zemlje staro 3 decenije. U poruci koja je noćas objavljena u Vašingtonu povodom iranske nove godine javile su agencije. U ovom periodu novih početaka želeo bih otvoreno da se obratim iranskim vođama, rekao je Obama obraćajući se ne samo iranskom režimu već i narodu Irana povodom velikog praznika Noruza koji ove godine pada 20. marta. Jozef Fritzl osuđen je na doživotnu kaznu zatvora kao i upućivanje u ustanovu za psihički poremećene prestupnike. Presuda je pravosnažna budući da prema austrijskom zakonu priznanje optuženog isključuje pravo žalbe i uobičajeni dalji pravni postupak. 73-godišnji Jozef Fritzl, čudovište iz Amštetena, je 24 godine u podrumu svoje kuće držao zatučenu ćerku Elizabetu sa kojom je seksualnim zlostavljanjem dobio 7 dece. Grčki teretni brod sa 24 člana posade zauzeli su somalijski pirati koji su aktivni u Adenskom zalivu, saopštilo je Grčko ministarstvo pomorstva. Brod Titan je plovio od Crnog mora ka Koreji sa tovarom čelika, a pirati su ga preusmerili ka obali Somalije, naveo je isti izvor.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I otvaramo tematski deo emisije, najpre o srpsko-hrvatskim odnosima. Posle jednogodišnjeg zahlađenja ovih odnosa, do kojih je došlo zbog priznavanja Kosova od strane zvaničnog Zagreba, aktualizovanja hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije iz 99. pa pokretanja kontratužbe Srbije protiv Hrvatske također za genocid, ali u akciji Oluja, ponovo dolazi do zvaničnih kontakata. Uoči današnje Sanaderove posete Beogradu, premijer Srbije Mirko Cvetković je rekao je da će Srbija pozvati Hrvatsku da povuče tužbu protiv Srbije za genocid, a Srbija će u tom slučaju odmah povući svoju kontratužbu. Pripremila Branka Mihajlović.
Koliko je takav predlog politički realan sa jedne strane, koliko pravedan prema žrtvama sa druge? Da li je to neprilična trgovina žrtvama zločina, zataškavanje zarad trenutnih političkih interesa ili je to put za uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, kompromis radi budućnosti, ali i radi sadašnje koristi jer bi to bilo, računaju ovdašnji političari i po ukusu Brisela. Da li je uopšte realno tražiti takvu trgovinu od Zagreba? Na čemu se zasniva ta procena? Živorad Kovačević, bivši diplomat i član Foruma za međunarodne odnose, čovjek koji u nevladinoj organizaciji Igmanska inicijativa godinama radi na približavanju suseda, koji je uspeo da svojevremeno utanači prvi predsjednički susret nekada zaraćenih država, ovako razmišlja.
Taj predlog je već svojevremeno dat i nije usvojen. I vjerovatno im je politički bilo teško da od toga odustanu. Ja lično mislim da ima i drugih puteva i boljih da se ti odnosi srede.
Dušan Lazić, član Spoljnopolitičkog saveta pri Ministarstvu inostranih poslova, smatra da bi takav potez dve države bio koristan. Sumnja međutim u pozitivan odgovor Zagreba uz jednu ogradu.
Možda u ovom momentu i gledajući sa sadašnjeg stanovišta, to nije neka veoma realna, neposredna budućnost, ali je veoma značajno to saznanje da to ne može da doprinese razvoju odnosa. I sa tog stanovišta, ja mislim, treba posmatrati, pogledati malo dalje u budućnost i onda može da dođe čak i do ovoga što nam sad izgleda dosta neverovatno oko povlačenja tih tužbi, odnosno kontraturbi.
Srđa Popović, advokat iz Beograda, nema nimalo razumevanja za ovakav predlog, jer ga ne procenjuje sa stanovišta političkog pragmatizma, već doličnosti takve ideje.
Ja mislim da je to skandalozna ideja, zato što ne mogu da se tako prebijaju zločini. Mi ćemo vama da oprostimo vaše zločine, a vi nam oprostite naše zločine. A šta bilo sa žrtvama? Je li neko konsultovao žrtve, sam ne slažem s tim. To je u stvari jedno snižavanje pravnih standarda, da uopšte ima nekog dogovora o tome i da može biti nekog dogovora o tome da se uzajemno opraštaju zločini koji ljudi počine jedni prema drugima. Ne, može se goniti jednu ideju.
Premijer Cvetković je obrazlažući ovu inicijativu rekao da je odustajanje od tužbe i kontratužbe mogućnost da na duži rok normalizujemo odnose dveju zemalja i jasno pokažemo da smo kao susedi otklonili tu prepreku nasleđenu iz bliske prošlosti i nametnutu iz političkih motiva, završen citat. Da li je Hrvatska iz političkih motiva podnela tužbu? Da li je Srbija to isto učinila 9 godina kasnije iz sličnih pobuda? Moguće trgovine sa Hrvatskom za koju je procenila da je sada došlo vreme, ostaje da se nagađa. Svako verovatno ima svoj odgovor. A na pitanje da li je za budućnost regiona razvoj dobrosusedskih odnosa bolje načiniti kompromisno odustajanje od tužbe i kontratužbe, otklanjanje nasleđene prepreke, kako bi rekao premijer domaćin sutrašnjeg srpsko-hrvatskog susreta, ili prepustiti da se onome što se događalo presudi na trećem mestu iza obe države, što je, pretpostavljamo, opcija bliža gostujućem predsjedniku vlade. Naša dva sagovornika, bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simurdić i advokat Srđa Popović, daju različite odgovore.
Odustajanje od tužbe i protiv tužbe ne bi bila amnestija, već potez uvažavanja realnosti, jer kakav god da bude ishod spora, viđenje Zagreba i Beograda, srpske i hrvatske javnosti o tragičnim sukobima će se teško i sporo menjati.
To je jedna dilema koja postoji u odnosu na ovaj preostaj od samog početka. Da li je važniji, tako se ona formulisala u politici zapadnih zemalja, recimo prema regionu, je li važniji mir ili je važnija pravda? Ja mislim da jedini stabilan mir se postigne ako neku pravdu pre svega postignete. Ja ne verujem u taj mir koji bi se zasnivao na nekom lakiranju, lažima, zaboravljanju, a u idućem ciklusu će ponovo sve to da se pojavi. Ja u to ne verujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Tako kažu u Beogradu, a niko u Hrvatskoj nije iznenađen ponovljenim srpskim traženjem da Hrvatska odustane od tužbe protiv Srbije za genocid. Sagovornici našeg novinara Enisa Zebića ne očekuju pozitivan hrvatski odgovor.
Hrvatski premijer Ivo Sanader odbio je komentirati izjavu srbijanskog premijera Mirka Cvetkovića da Hrvatska treba povući tužbu protiv Srbije za genocid. Očekujem da ćemo premijer Cvetković i ja u razgovoru reći jedan drugome što imamo reći i da nećemo upućivati poruke preko medija. To nije način funkcioniranja i ja ne znam je li on to izjavio, ali to ću sutra čuti od njega u Beogradu. Međutim, imamo puno važnijih tema za bilateralne susrete. Ja vodim jedno izaslanstvo prije svega stručnjaka iz energetike, jer smatramo da je to jedno od važnijih područja suradnje između Hrvatske i Srbije, kazao je hrvatski premijer. Po izjavi hrvatskog veleposlanika u Beogradu Željka Kuprešaka, može se zaključiti da odustajanje od tužbe nije za očekivati. Upitan u intervju za beogradske medije hoće li u razgovoru sa srbijanskim dužnosnicima biti otvoreno pitanje hrvatske tužbe i srbijanske protutužbe pred Međunarodnim sudom u Den Hagu, on je kazao da se mora razgovarati i o onome što muči dvije zemlje i što je dio prošlosti koja je bila i bolna i krvava i kontroverzna u tumačenju što se dogodilo, te da je međunarodni zakonodavni okvir dobar za rješavanje onoga oko čega se dvije zemlje ne mogu složiti. Ni eksperti s kojima smo razgovarali ne očekuju hrvatsko povlačenje tužbe. Hrvatska tužba protiv Srbije za genocid nije sama sebi svrha, već ima za cilj ostvariti određene pravedne interese, kaže za naš radio pravni ekspert i saborski zastupnik oporbenih socijaldemokrata Ivo Josipović.
Oni su pobrojani u tužbi, odnose se u prvom redu na suradnju s Haškim sudom, kažnjavanje najodgovornijih ratnih zločinaca, bilo pred nacionalnim sudovima, bilo pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, odnose se na suradnju na području koje se odnosi na zatočene i nestale osobe i naravno i na povrat kulturnog blaga.
Josipović kaže kako tu ima određenih pomaka, ali odluka o tome treba li odustati od tužbe treba biti temeljena na racionalnoj osnovi, odnosno na procjeni jesu li ovi ciljevi ostvareni ili je njihovo ostvarivanje u tijeku.
I naravno staviti u kontekst odnosa, budućih odnosa dvaju država. Odluka je znamo na vladi, vlada je pokrenula tu tužbu pred puno godina i to bi bili glavni parametri na koje, prema kojima bi se trebalo ocijeniti da li je tužba potrebna, racionalna i da li se svrhe koje se žele postići mogu ostvariti na drugi način.
Sasvim je logično da Srbija traži hrvatsko odustajanje od tužbe za genocid, jer to uvijek traže, kaže za naš radio politički komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Davor Butković.
U ovom slučaju čak i nije toliko riječ o pitanju razine hrvatsko-srpskih odnosa, neovisno od notorne činjenice da su oni izrazito zahladili nakon što je Hrvatska priznala Kosovo. Ovdje je riječ o nečem dubljem. Hrvatska, iako ne vjerojatno da sud nema puno šanse da dobije, Hrvatska ima pravo i treba to tražiti jer se radi o temeljnom načelu pravednosti. Dakle, jasno je tko je počeo rat, jasno je što se dogodilo u ratu. I Hrvatska to ima pravo tražiti jer barem za sebe može tražiti svoju elementarnu pravednost. E sad, samom činjenicom da Srbija traži da Hrvatska odustane od tužbe, Srbija pokazuje da se još uvijek nije suočila sa pravim uzrocima rata i sa prirodom svog režima u 90. godinama. Mislim da je to ključno u ovom slučaju.
Nikakvih očekivanja nema ni profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Branko Caratan.
To traženje nije iznenađenje, ali bojim se da neće biti nekog posebnog odgovora na taj zahtjev.
Srpskim traženjima nije u izjavi za naš radio iznenađeni politički analitičar i profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu Žarko Puhovski.
To nije iznenađenje, iako je formalno neobično kad se dvije strane nađu pred sudom, nalaze se pred sudom zato što drugčije nisu mogli riješiti spor. Prema tomu očekivati da neko odustane suda ne dobije ništa za uzvrat je malo neobično, ali je politički razumljivo.
Hrvatska u ovom trenutku vjerojatno ne može natrag, procjenjuje profesor Puhovski.
Hrvatska će lakše progutati negativnu odluku suda do koje će po mojem sudu vjerojatno doći, jer se nakon Srebrenice i Ruande pogotovo o genocidu govori samo na razini brojki tipa 15.000, 50.000, 100.000, a toga u Hrvatskoj nije bilo. S druge strane, mi se čini potpuno očitim da bi odluka kojom bi se odustalo toga značila otprilike isto kao da se odustane od takozvane Savudrijske vale ili Piranskog zaljeva. To su dakle simbolički opterećene sadržajne odrednice koje naprosto nijedna vlast sebi ne može dopustiti koliko god bile nevažne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Partija Tomislava Nikolića optužila je prethodnu i sadašnju vladu da su finansiranjem filma Sveti Georgije ubivaš dahu učestvovale u falsifikovanju srpske istorije. Producenti i glumci u filmu tvrde da su to lažne optužbe i da bi pored Srbije moralo biti optuženo 10 institucija, ali i Republika Srpska i Bugarska koje su učestvovale u proizvodnji ovog filma. Detaljnije od Želimira Bojovića.
Dramski pisac Radoslav Pavlović, poznati kao autor šovinističke farse Predstava mala, zatim kao scenarista TV serije Moj rođak sa sela, ali i kao predsjednik Odbora za kulturu Srpske napredne stranke, rekao je da film Sveti Georgije ubivaš dahu predstavlja istorijski falsifikat. On je za Radio Slobodna Evropa kao primjer falsifikata naveo to što se u filmu prikazuju invalidi kao vojnici u prvim borbenim redovima.
Film počinje tako što piše da je ova priča rađena pustinji tom događaju. A sadržaj je da u oči Cerske bitke vrhovna komanda pošto naše prabake su lošeg morala i vode ljubav sa invalidima iz prva dva balkanska rata, vrhovna komanda naređuje da se oni mobilišu, šalje ih u prve linije fronta da bi im prvo pozivci, odnosno muževi, upucali u leđa. Znači, to se nikada nije dogodilo, ta naredba ne postoji dopis, ne postoji trag i čitava bitka Cerska se stavlja u ton neke vrste osvete i preljube izmišljene. Ono što je sporno, koji je interes države Srbije da finansira istorijski falsifikat? To je bilo naše pitanje.
Film, čiji je režiser Srđan Dragojević, rađen je po drami Dušana Kovačevića. Mnoge je začudilo pokretanje pitanja verodostojnosti teksta, imajući u vidu da je ona napisan pre 27 godina, a pre 25 izveden u Ateljevu 212 i igran je 15 godina. Glavni glumac i jedan od producenata, Lazar Istovski, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovi napadi imaju za cilj da promovišu Srpsku naprednu stranku i da ih ne bi trebalo shvatati previše ozbiljno.
To jeste napad amatera na profesionalce. Tako da mislim da je to jedino, kvalifikujem to kao želju njihovu, da se eto šlepaju uz nas i da iskoriste naš uspeh da eventualno za svoju neku političku kampanju, inače drugačije ne. A ako bih to shvatao ozbiljnije, onda bi to stvarno bilo preozbiljno, onda bi to bilo vraćanje u vreme nekih najcrnjih komunističkih vremena kad nije smelo slobodno ni da se govori ni da se piše.
Lazar Istovski ističe da istorija u filmu nije falsifikovana.
Ja sam lično slušao snimak u kome Duškov deda Cvetko govori o tome kako su iz njegovog sela odvedeni invalidi na front. Dakle, ja sam to čuo svojim ušima. To su prosto izgleda nečasni ljudi i nečasne radnje.
Ovo je jedan od načina da Srpska napredna stranka stvori svoj novi identitet, a film je u tom procesu samo kolateralna šteta, rekao je za Radio Slobodna Evropa autor drame i pisac scenarija Dušan Kovačević.
Zapravo film tu služi da bi se otvorila još jedna nova tema te stranke o patriotizmu i da bi se pridobili glasači po svaku cenu. I to nije ništa novo. Ja nažalost imam, kad kažem nažalost, zato što to je istini događaj, imam taj snimak i razgovor sa mojim dedom, jer ta priča ne može da se izmisli, to ne može nikom da padne na pamet, jer je njegov brat odveden koji je bio, po njegovim rečima, sakat u nogu, pa su ga jedne noći pokupili i odveli, a iz mog sela, po toj priči koja je autentična, koju ja imam na snimku, je odvedeno samo iz mog sela 17 ljudi.
Tvrdnje da se iza njegovih napada krije stranka, Pavlović ne osporava.
Živimo u vremenu u kom se mora komunicirati preko stranaka. Ja ta pravila nisam postavio, samo sam pristao na njih.
Ono što Radoslav Pavlović najviše zamera filmu jeste, kako tvrdi, neistina u vezi sa mobilizacijom i učešćem invalida u Prvom svetskom ratu. Istoričar Ljubomir Popović, autor knjige Nevidljivi geto, koja se bavi položajem invalida u Kraljevini Jugoslaviji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su i invalidi bili mobilisani, ali da je tek mali deo učestvovao u borbenim dejstvima.
Svi invalidi, ratni invalidi u Kraljevini Srbiji, do 1918. godine, znači do povratka u zemlju, bili su mobilisani. Vojne trupe se stvarale odrede invalida, postoje su takozvani odredi, kao na primjer bizerski invalidski odred.
Filmski kritičar Milan Vlajičić kaže za Radio Slobodna Evropa da je film Sveti Georgije ubiva ždahu dobar i produkcijski ozbiljan film.
Meni se film vrlo dopao. Ta drama se igrala 30 godina i 30 godina je bilo potrebno da se iskopa ta odbrana srpstva od Duška Kovačevića i ovoga filma, što je smešno i bedno. Međutim, koliko sam video iz tih izjava Pavlovićevih, ja ne vidim da on ima jedan argument normalan, sem toga što se poziva na svoga dedu. To je vrlo nepouzdan argument i to naravno za ozbiljnu raspravu ne znači ništa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Idemo na kraju na jednu laganiju priču. Kako zimi žive gradovi na moru koji su u letnjim mesecima u centru dešavanja. Istraživali smo na primjeru Dubrovnika. Poslušajte šta je zabeležio naš Goran Vežić.
U Dubrovniku, u gradskoj kavani, još se dade svesti starih Dubrovčana poput glumca Miše Martinovića.
Čim izađeš uvečer vani, vidiš da je sve prazno, nema ljudi, nema stanovnika, jednostavno.
Gradska kavana kako tako živi, ali trbuh grada, tržnica na Gundulićevoj poljani odumire, tek su tamo banak ili dva, tri, četiri tužna prodavača čine društvo brončanom pjesniku. Prazna je i peskarija u staroj luci, kaže nam stanovnik grada Srđan Kera.
Znate kakvi su ribari, oni tu stoju pa onda ne mogu prodati ribu, onda kontaju bolje na poć tamo na placu, veća je mogućnost za prodati. Ali u biti manje ovo da je sve manje i manje ljudi, pa onda nema ko ni kupova.
Na Gundulića Poljani je hotel Pucić Palace u kojem najbolje sobe u ljetnim mjesecima stoje 5000 kuna na noć. Odmah uz hotel je pučka gostionica Kamenica, koja je u takvom okruženju postala preskupa za lokalni svijet, kao u ostalom i sve drugo oko njih.
Građani koji su ostali, koji žive u gradu, biti plaćaju taj danak turizma. Naime, cijene koje mi kao građani plaćamo za neke osnovne naše životne potrebe su puno veće nego u ostalim dijelovima grada.
Kaže nam Srđan Kera, šef satiričke udruge Nazbilj, koja često na zub uzme gradske vlasti, optužujući ih za činjenicu da je u gradu sve manje stanovnika i da je u gradu život sve teži i skuplji. Godine 2001. u gradu je živjelo 3500 ljudi, danas ih je 1500, kaže Kera, a gradonačelnica Dubravka Šuica tvrdi da ih je 2500. Svejedno ljudi odlaze. Gradonačelnica objašnjava i zašto.
Naravno, ako je neko kupio stan za 10.000 maraka, a danas ga prodao za 500.000 eura, onda mi je razumljiva ta njihova poduzetnička logika.
Trgovina u gradu se i cijenama i sadržajem prilagodila turistima. Tamo su čak 43 suvenirnice. Jednoj od njih je vlasnica Dubravka Šimunović. Ona spada među tvrdokorne Dubrovkinje. Ne bi ni za živu glavu napustila grad.
Ja ne znam, ne znam ko bi me mogao potjerati da ja iziđem. Ja imam problema, idemo stariji, problem je dovući to sve nešto kad kupiš, što ćeš, kako ćeš komad namještaja, novi špaher, frižider, to sve trebaš navući rukama ili platiti. Znači, postalo nam je život jako skup. A mi ne želimo ići. Nas izgleda niko ne sluša da mi imamo problem.
U dolasku novih stanara, pretežno stranaca, ima i dobrih stvari.
Došao je neki kulturni čovjek, nije došao da uništi, nego je možda čak više uložio od nas koji renoviramo, jer mi stihijski nemaš toliko novaca. A on kad kupi, on mora po propisima sve to renovira, što je dobro za grad. Da nam ostane ovakav kakav jes, jel? Da se ne mijenja.
Ima li nade za grad? Ima, kaže nam kandidat za gradonačelnika SDP-a i HNS-a Andro Vlahušić. Pusti jer na jugoistočni dio grada Pus je nakon znatnog stradanja u zemljotresu 79. godine. Tamo bi se trebali napraviti stanovi za 40 mladih dubrovačkih obitelji i to nije sve.
Se izgradnje studentskog kampusa na području stare bolnice i na neki način organizacija tog života mladih na prostoru grada unutar zidina.
Kad se to dogodi, Dubrovnik će prestati biti grad koji se grozi od ljetnih gužvi i zimske pustoši i prestati će biti grad.
Iz kog je izaknan put.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Hrvatski premijer Ivo Sanader danas stiže u Beograd. Amnesty International pozvao Srbiju i Kosovo da reše pitanja nestalih Srba i Albanaca na Kosovu. Obama poručio Iranu prekinimo neprijateljstvo. Ana Ivanović u polufinalu Masters turnira u Indian Wellsu. Vreme oblačno i hladno, na jugu povremeno sa susnežicom i snegom od 2 do 9 stepeni. Danas stiže proleće u 12:44. To je ujedno i dan prolećene ravnodnevice, kada dan i noć imaju gotovo jednaku dužinu. Proleće će trajati 91 dan, 18:01, do 21. juna, kada na severnoj polulopti počinje leto. Za prva tri dana proleća meteorolozi najavljuju zimsko vreme, hladno sa kišom i susnežicom i snegom u višim predelima. U isto vreme za stanovnike južne hemisfere završava se leto i počinje jesen. Stiže proleće, žao mi je svih onih kojima to nije važno, rekao je Duško Radović. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.